Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de la OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à recourir à Nissou. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à Nissou, glaucome, et 13 millions sont déjà écouchés. Donc, en quelques mots, il y a un des coupés, ça, le corps, le facteur de risque pour la maladie à glaucome.
Docteur Bruno, et bon, que si l'imboni, ni moutoki, oye ba ete ko la ki sa ete moto oyo nazali na glaucome tension ya misu tope oyo nde zali ko memangai na bokono oyo ya glaucome.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce qu'il va na bilembo te na bato ebele peut-être po na ba oyo ba mona ngo deja na famille ba bela ngo na famille. La Minganga te conseille à Gabatou à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu de la maladie, ceux qui maman n'a eu de l'angou, à ta ceux qui ont eu de l'autre côté, Moukoussate, Mishunayo, Zomona Malam, Pembe, Nina Moussika, qui n'a pas Munganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas de délai, il est mouisé à la raté. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au commona moutou. Aujourd'hui, la terre est concentré dans le sambo, au moins, moi, ma yanni, c'est au koya. Attends, ce que j'ai concentré, c'est de temps en temps, pour le vin à l'opoto, l'armoiement. Donc, au moins, ma yanni, c'est tongi, na misu, et ça, déjà, mon quoi, dilembo, na o Italie, malade, et tout comme, dilembo, monsieur, c'est Zali Moukoussa. Et Zali Moukoussa, au constaté, début à glaucome, aujourd'hui, mon amalame, mais, tu as l'habitude, yako, il y a beaucoup d'amis, mingi, ozo mon ami, ezo sara mukusa, en dehors ya mukusa, ezo tena bozangi pungi, moni na butu pungi, ezo kokata na mingi, sa maladie yo, e bandaga pe mingi na bozangi pungi, insomnie to bengi, insomnie o kembe tu, soki olamuki na butu, pungi ezo resuscite. A partir ba 10h, oko kende olala, 2h, 3h, pungi e katani, moyen olala resuscite ezate. Même si ozomona déjà ozomona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa que maladie ezali faut kokende kokutana na munganga mpona kotala soki problème ezali en dehors ya oana pe na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pasi omoni mutu kilo ozoka mutu pasi ok hôpital basoigne yo basali ba examen. A trouver que problème est atteint. Vous avez la malaria, tension est à combattre, tension artérielle, bien évidemment. Mais au moins, nous sommes à combattre. Et on a été le col à l'embo, ou les acquis, ou la qui s'est mutazo de la glaucome. Puis l'embo est allé pendant mingité, mais au dessus tout ça, ou la qui s'est tellement qu'ils ont dit spécialité n'a plus ça. Mais ça n'est pas malade, tout ça, ou l'amba, pas malade, et belo, bas à combattre la maladie, ou à eza bati lembo mike, mena batu mususu komona kaka elembo ezate, mkolo mususu ala muki, lisu moko ezo mwana lesuse. Misu ekufika la bongo, eza laka mkusa te, eza laka pasi te, epi misaka mai te, mwondi kaka mkolo mususu, lisu moko ekufi, war mem nyonso mibaliko.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatou Makala la Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.